et enkelt ord. Det vil si, Sten har sagt, det tilfelle at man kan liksom fortelle litt sånn vitser her nordpå som man ikke kan fortelle syd på, det tilfelle? Ja, og Sten sier det. At du må passe deg nordpå, bør du ikke passe deg for der folk litt mer sånn så jeg har litt peiling på det, for jeg har svigerforeldre fra Lofoten, altså. Det liksom, jeg har skjønt at liksom, det noe der ikke helt skjønner. Ja. For altså, jeg skal ikke si hvilke ord som, det noen ord som den slekta bruker som for meg nesten var banning. Men så det motsatte ord igjen, som jeg går som andre veien. Jeg skal ikke gå gjennom det i kveld. Ikke se så forskrekka på meg, for det. Nå snakker vi om gode, gudfryktige mennesker. Jeg bare sier, ulike kulturer. Men du vet, det finnes jo en del mennesker. Og takk Gud for dem. Altså mennesker som du ikke får til å si noe galt om andre. Jeg kan jo se på dere at alle dere sånn. Så her det helt i orden alt sammen. Men at det noen folk, du får aldri rodd dem ut på. Liksom. De sier aldri noe galt om andre. Og det herlige mennesker, men noen ganger litt irriterende folk også. Særlig hvis du litt sånn kritisk selv, og så vil du ha de andre med på laget, og så får du dem ikke med, ikke sant? Og det var en dame da, jeg litt av bygden, som var sånn, hva er det godt å si om alle? Og så var dette et samtaleemne i bygden, altså en kveld så var det et selskap, og så det to unge gutter som sa, vi skal ta innslingen på en kveld, vi skal lure ut på, vi skal få at det skal gale til noen. Så de begynte å snakke om liksom, de verste folkene som fantes, sa vi skal, som heter det. Men hun hadde noe på, hun sa, å, ikke si det, sa det noe godt med dem, å, ikke si det, jeg. Og hun hadde noe godt med alle. Men til slutt så tenkte den ene gutten, nå skal jeg ta knekken på henne her, og virkelig få ut på dypt fatt, og sa, ja, men djevelen, sa han, han har du ikke noe godt å si om. Tenkte litt og sa, si ikke det, sa han, står på, det skal han ha. Ok. Så får dere bedømme da, om det ikke er om det går an i en kirke på sommerhøyet, ikke? Jeg reiser jo i kveld, så hvis jeg aldri får komme tilbake, så skjønner jeg hvorfor. Og hvis jeg får en e-mail etter hvert, kom tilbake, så forstår jeg det at vitsen gikk inn. Så det bra. Da skal jeg se på dere at det gikk veldig bra, faktisk. Veldig bra gikk det. Men djevelen står på, men det godt å vite at Jesus har seiret. Og vi på laget med han. I Lukas kapittel 5 står det en mektig historie som jeg har lyst til å ta deg med inn i de siste minuttene. Nå kan vi si de siste timene, for det så lenge skal vi ikke holde på. Men den siste delen av gudstjenesten og møtet vårt i kveld. Og jeg har lyst til at vi skal lese fra Lukas 5. Og der står det i vers 17. Det er Jesus som på besøk i et hjem. Det er kolossalt mye folk der. Det sprenger alle rammer. Og det står sånn i vers 17, en av dagene, mens han underviste, satte noen farisere og lovlærere som var kommet fra hver eneste by i Galilea, Judea og Jerusalem. Og Herrens kraft var der til å helbrede dem. Og se, da skjedde det at noen menn kom bærende med en lam mann på en båre, og de prøvde å få ham inn og legge ham foran ham. Og da de ikke kunne finne ut hvordan de skulle få ham inn på grunn av folkemengden, gikk de opp på hustaket og fylte både ham og båret ned mellom taksteinene, midt foran Jesus. Da han så deres tro, sa han til dem, du menneske, dine synder er deg tilgitt. Og de skriftlærde og fariserene begynte å tale sammen, og de sa, hvem er denne som taler slike spottende ord? Hvem kan tilgi synd uten Gud alene? Men Jesus, som kjente deres tanker, svarte og sa til dem, hvorfor tenker dere slik i deres hjerte? Hva er lettest å si? Dine synder er deg tilgitt, eller å si, stå opp og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har autoritet på jorden til å tilgi synder, så sa han til den lamme, jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem til ditt hus. Straks reiste han seg opp foran dem, tok opp det han hadde ligget på, og gikk hjem til sitt eget hus, mens han priste Gud. Og de var alle forundret, og de priste Gud og ble fylt av frykt og sa, vi har sett forunderlige ting i dag. Og til det kan vi si alle et amen. Og kjære far, vi takker deg for at ditt ord er og blir velsignet for all tid og til alle tider, for alle mennesker, i Jesu navn. Amen. Jeg fascinert av Jesus. Og jeg grepet av Jesus. Fordi han grep mitt liv som 15 år gammel gutt. Og det snudde opp ned på hele kursen på livet mitt. Så jeg tror jeg kan si med hånda på hjertet, han har grepet meg, og han har fascinert meg. Og så jeg fascinert av fortellingene om Jesus. Og i det siste har jeg vært enda mer fascinert av fortellingen om Jesus. Og nå holder jeg på å skrive en bok som jeg rett og slett har en arbeidstittel på. Jeg kaller det for Jesusfortellingen. Kanskje ikke det blir titlen, fordi at det kan hende vi finner en titel som selger bedre enn Jesusfortellingen. Men det jeg ønsker er å beskrive historien om Jesus med dagens språk til dagens mennesker, sånn at enda flere får lyst til å lese hva Jesus gjorde og hva Jesus sa, og etterpå gå inn i Bibelen og lese historiene sånn som de står i Bibelen. Det fascinerende. Og nå skal vi se på denne historien her en liten stund, og jeg tror det kommer til å tenne hjertet ditt i brann, fordi at Jesus, han så helt utrolig god, og han gjør ting på en så fenomenal måte. Her står det at det var et møte. Det var fullstappet hus. Det var ikke mulig å komme inn og få en sitteplass. Det var sannsynligvis i et hjem. Det står ikke at det var i en synagoge, men det står det var i et hus. Og det var fullt av folk. Og det var til og med kommet lovlærere og skriftlærere fra ulike byer over hele Galilea. Og noen hadde kommet hele veien fra Jerusalem. Noen med positiv interesse. Hvem denne Jesus? Og noen var der for å ta ham. For det var jo alltid noen religiøse lærere som var ute for å stikke kjepper i hjulene for Jesus. Og så var det masse bygdefolk der. Fra de ulike småbyene rundt i Galilea. Det var syke, det var skrøpelige, det var unge, det var eldre, det var enslige, det var gifte, det var barn, det var voksne, det var eldre, det var fullt hus. Men så står det, Herrens kraft var der for å helbrede. Da tenker jeg her i innledningen, Guds kraft her i kveld? Ja, det det. Fordi det står i Bibelen at det to eller tre samlet i Jesu navn. Det han midt iblant oss. Og vi samlet i kveld i navnet Jesus. Og vi samlet her i kveld fordi Jesus lever. Vi hadde ikke vært her i kveld. Det hadde ikke vært noe som heter kirke. Det hadde ikke vært noe som heter menighet hvis ikke det var på Jesus. For vi ikke her fordi vi egentlig har en felles interesse. Vi her fordi vi født på ny. Og vi her fordi at Gud har gjort noe i våre liv. Så la meg bare slå det fast og begynne med her. Guds kraft her i kveld. For å røre ved behov i ditt og i mitt liv. Og for å gjøre noe i denne bygda, på dette stedet. For når Guds menighet samlet, så skjer det ikke bare noe med oss som her. Det skjer også noe med atmosfæren på det stedet Gud har satt oss. Fordi vi lys og sant. Der hvor Guds ord forkynnes, takk for Bibelen. Der hvor den hellige ånd virker. Der hvor lovsangen løfter opp navnet hans. Der han med sin kraft. Men så vi tilbake på dette møtet. Så kommer disse kompisene med denne kameraten som var lam. Og de hadde tenkt, vi skal bringe han til Jesus, for vi har hørt at Jesus gjør under. Vi har hørt at Jesus gjør mirakler. Og så kom de bærende med denne kameraten sin, og så kommer de til inngangsdøren, og så det takkfullt, og så det ingen måte å få han inn på. De prøver å skumpe andre til side, de prøver å forklare at vi kommer med en lam mann, gi plass for denne, men det ingen plass å gi, det fullt. I midtganger og innganger og utganger og kjøkken og stu og soverom og balkong og gården utenfor, og overalt det pakkfullt av mennesker, og det ikke noen måte å komme inn på. Men kjærligheten finner alltid en vei, og vi tenker, vi prøver å få alle på taket, vi bryter opp takstenene, vi skaper vei. Det var ikke sikkert at taket der nede i Midtøsten på den tiden var så solid som taket i husene på Sommerøya. Antagelig var det litt lettere konstruksjon, men det gjorde en kjempejobb for å åpne taket. Og det merkelige jo at Jesus han fortsatte å snakke, og det var noe som fjetrende ved Jesus forkynnelse, at det virket ikke som det forstyrret møte en gang. Og plutselig så daler denne lamme mannen ned foran føttene til Jesus. Det helt utrolig. Og landsbyens folk sier, ja, hva skjer? Det jo han, det jo han. Och han kommer ner från fötterna till Jesus. Och det som är mitt första anliggande här ikväll, jag har tre enkla punkter. Nu har vi haft en inledning och så ska du få tre enkla punkter här. Och inledningen är att där hvor Jesus är, där är Guds kraft. Jesus är här ikväll, här är Guds kraft. Vad som helst kan ske ikväll, för det Jesus är här. Men så kommer disse männen med kameraten sin. Och när Jesus ser den här mannen ligger där, så ser Jesus disse vännerna. Och så står det, när han ser deras tro. För tro är inte att føle. Tro är inte att känna, nå är mycket tro. Liksom. Men tro, det är att handla enkelt. På Jesu ord. Och disse gutta, de kom med denne kameraten. Och då säger Jesus något som är bara helt fantastiskt. Han säger, dina synder är det till? Jag säger, wow. Dina synder är det till? Vilken öppning. Här kommer det en syk man och en synder. Vi är alla syndare i den här världen som tänker Guds nåde. Här kommer det en man, takvägen. Ned foran Jesu fötter. Och jag aner inte vad slags liv denne mannen hade haft. Jag bara aner något av det de tänkte, de som bodde i bygda. Någon tänkte säkert att grunden till att han är lam är att han har levt ett syndigt liv. Eller orsaken till att han är syk är att föräldrarna har levt ett dåligt liv. Alltså, de hade säkert många tankar. Jag vet inte om han hade varit lam från födseln eller han hade blivit i en olycka eller vad som hade skett, jag aner inte, men jag vet bara att Jesus säger något till han som får hela församlingen till att bli chockert, positivt och negativt. Han säger, dina synder är det till? Och vet du vad? Jesus är så totalt annorledes än vi människor. Alltså, jag hade kanske tänkt att jag hade inte sagt bara, du är en synder. Men Jesus öppnar med att säga, dina synder är det till. Så ofta vi kristna har gjort motsatt. När vi har mött kristna så har vi startat i den änden, du är en synder. Men Jesus startar i andra änden. Han säger, dina synder är det till. Betyder det att Jesus överser synd? Nej. Betyder det att mannen inte var en synder? Nej, selvfølgelig inte alla är syndere. Och trenger Guds nåde. Men det säger något om Jesus. Och hur han tänker. Så den där mannen då, fires ner foran fötterna. Jag tror Jesus strålte. Jesus var den gladaste människan som är på jord. Du vet väl det? För det står han var salvet med gledens olje framför sina bröder, står det. Så Jesus var det gladaste människa. Det är någon som har liksom ett intryck att Jesus bara gick runt och var sur. Kikade på folk med misstänkt så blick för liksom att se hur stora syndare de var. Men nu skjønner Jesus, han var, det står han gick omkring och gjorde vel. Och helbredet alla som var överväldigt av djävulen. Så när denne mannen kommer där ned, eller kommer ned, så säger Jesus, dina synder. Roper jag för högt, jag blir så ivrig. Jag roper som om hela Sommerøy har hört det. Sommerøy! Dine synder är det tillgitt. Tromsfylke! Dine synder är det tillgitt. Tromsø! Dine synder är det tillgitt. Norge! Dine synder är det tillgitt. Betyder det att folk automatiskt är frälst? Nej. Då behöver vi inte förkynna evangeliet. Men detta var Jesus har gjort på korset. Han har tillgitt alla människors synder. Det ligger färdigt. Det är därför det står i Bibeln, kom och spis och drick utan pengar och betalning, vin och mjölk, står det i profeten. Kom fritt. Profeten profeterar om det som ska ske när Jesus kommer. Så det är mitt första enkla punkt av tre punkter ikväll. Dina synder är det tillgitt. Är det inte fenomenalt? Det är ju julkvällen där. Dine synder er det var jo sånn det var på julaften, første julaften. Gledet av folket står. Eder er i dag en frelserfødt. Er det snart julesanger igjen? Jeg synes jula kommer fortere og fortere. Er det sånn med dere også? Jo eldre jeg blir, jo fortere kommer den jula over oss. Så men sånn det. Eder I dagen frelsefødt. Det Kristus Herren I Davids stad. Det gode nyheter, det evangelium. Good news på engelsk, gode nyheter på norsk. Det evangeliet. Dine synder deg tilgitt. Hva vårt budskap? Selvfølgelig så det ikke sånn at vi oversett synd. Det ikke sånn at Gud sitter I himlen og blitt gammel og nesten blind og ikke lenger ser at det finnes synd og urettferdighet og ugudlighet på jorden. Men jeg tror det var helt riktig det som dere hadde I dette skuespillet her. Trolig hva pastorer gjør på sommeret. Pastor bare, fantastisk. Det hadde ikke jeg klart. Men det var flott. Gud elsker oss. Vi elsket av Gud. Vi akseptert av Gud. Vi tilgitt av Gud. Jeg tror Gud ser på alle mennesker egentlig som sine barn. De bortkommende sønner og døtre. Jeg liker historien om en fortapte sønn fordi han fikk komme hjem igjen. Det står at far sto og speidet etter ham, for han var fremdeles gutten hans. Det vel ikke sånn med deg at om noen her har et barn som kanskje har skjeit ut litt eller kommet litt på avstand fra Gud, så har de sånn, nei, det ikke mitt barn lenger. Det fortsatt ditt barn. Du kjenner bare enda mer kjærlighet. Du kjenner bare at hjertet ditt banker enda mer for det barnet. Billedlig talt så står du dag og natt som mor eller far, mamma eller pappa med bevide armer og sier, gutten min, velkommen hjem. Datteren min, velkommen hjem igjen. Fordi det banker I ditt hjerte. Og jeg glad for at det en sånn Gud jeg tror på. Jeg tror ikke på pekefingerguden. Som sitter I himlen og ser på Arnfinn. Og så tenker han at, åh, en snill gutt I dag. Og så jeg ikke snill gutt. Kanskje jeg sier noe dumt til kona mi. Så sier Gud, influensa. Og så kanskje jeg gjør noe enda verre dagen etter. Kjører 120 I 80 zonen, det må vi aldri gjøre. Så sier Gud, gikt. Du med? Å være kristen og syk. Jeg har også sykdom og har hatt sykdommer. Jeg sier ikke fordøpelse til deg som syk, men jeg veldig glad for deg at Gud sitter der oppe I himlen for å finne noe straffe med. Du med? Det veldig viktig. Eller hvis jeg var veldig snill og ba like lenge som Arild Edvardsen, da ville Gud helbrede meg. Nå har jeg bedt så mye, nå har jeg gjort så mange gode gjerninger. Og så sier han, nå Arnfinn har du vært så flink ut, at nå vil jeg helbrede deg. Vet du hva? Det Gud gjør han nå. Og når vi går gjennom prøvelser og sykdommer, så han med da også. Skjønner du, Gud en god Gud. Og veldig mange kristne, de gir Gud skylda for det som djevelen gjør. Og til og med når det vonde skjer, så sier man, hva mente du med det Gud? Men det ikke Gud som gjør det vonde. Men Gud med oss gjennom det vonde. Ikke det blått? Og derfor står det også at alle ting tjener til det gode for den som elsker Gud. Så du har opplevd ditt eget liv noen ganger når du har gått gjennom ting som uforståelig. Kanskje du ikke skjønner noen ting av det hele. Men likevel kan du etterpå si, han var med. For han en god Gud. Så la oss senke skuldrene og la oss takke, han en god Gud. Så, menneske, du tilgitt. Det god. Du tilgitt. Jeg elsker det. Tenk at det første han sa til lamme mannen, det var ikke du nevnt et ordentlig liv. Skjerp deg! Ta deg sammen! Men han sa, dine synder deg til. Punkt 2. Guds vei enkel. Vi har allerede vært inne på. Du vet at det viktigste vi har, kjære menighet, det evangeliet. Kan vi være enige om det? Det Jesus, altså. Og Bibelen, det evangeliet. Jesus sa, gå ut I hele verden og forkynn evangeliet. Og da tenker jeg, hva evangeliet? Evangeliet budskapet om mannen på det midterste korset. Den vertikale stammen som forener himmel og jord. Gud forsonet hele verden med seg selv. 2. Korinther 5. Gud forsonet hele verden med seg selv. Den vertikale stammen. Den horisontale stammen. Gud elsker alle mennesker. Det ingen som utenom. Gud forsonet verden med seg selv. Gud forsonet hele verden med seg selv. Blir du ikke glad av å høre det? Ja, du har visst det hele livet, men du kan høre det om igjen i kveld, og du kan bli begeistret for det om igjen i kveld. Du skjønner, Guds vei enkel. Den handler om å tro på mannen på det midterste korset. Han som var både gudesønn og menneskesønn. 1. Korinther 1,18 sier, ord om korset en dårskap for den som går fortapt, men for oss som blir frelst, det en Guds kraft. Ord om korset en Guds kraft. Disse fariseerne som var på møte der for 2000 år siden, i det fullstappede huset, de begynte å diskutere. De sa, hvordan i all verden kan han tilgi synd? Hvem han som tilgir synder? Hvilken rett tror han at han har til å tilgi synd? Du skjønner, det noe i det religiøse som alltid gjør veien krokete. Og vi som kristne og leser Bibelen, vi vet at Jesus han hadde alltid kollisjoner med fariseerne. Har du fått på deg det? Han elsket dem også, men han kolliderte alltid med det. For alltid gjorde Jesus feil i forhold til det. Jo, det var jo bra sånn sett at en blind mann ble helbredet, men ikke på en sabbat. For det klart, det å holde sabbaten var viktigere enn å bli helbredet. Altså, fordi religion alltid mer opptatt av hva folk gjør enn av folk. Mens Gud opptatt av folk. Jesus elsker mennesker, mens religion elsker hva mennesker gjør eller ikke gjør. Derfor så ble det alltid en skjæring mellom Jesus og religion. Veldig interessant å se på. Og det ble det her også. Hvordan i all verden kan man tilgi synd? Denne lamme mannen som fires ned, han hadde jo virkelig trengt å få høre hvor staten skal stå. I stedet for å høre, dine synder deg til. Det ble full krise mellom Jesus og fariseerne. Du skjønner, Guds vei enkel. Vet du hva jeg glad for? Jeg glad for at baptistkirka på Sommerhøy har en enkel budskap. Jeg glad for at de som bor i denne bygda, jeg vet ikke hvor mange hundre det men jeg glad for at det de trenger å høre nummer en, det Guds frelsesvei. Det ikke vår krokete vei. Jeg forteller deg litt nød i hjertet når jeg tar det her. For jeg satt i en begravelse ganske nylig. Jeg hadde hatt begravelsen bare etterpå i minnestunden, så satt jeg med to eldre ektepar. Kanskje rundt 70 års alder. Og de var så fine mennesker. Og så begynner vi å snakke litt sammen. Og så synes de det var litt stas da. Jeg fattet jo ikke det, de synes det var noe stas å drikke kaffe med meg, altså, men de synes det. Så det var de mener det de ville om det. Og så satt vi der og hadde kaffe, og så begynner liksom de å unnskylde seg til meg. Så sier hun da at, ja, det jo ikke da, ikke vi tror på Gud, men du skjønner det at, ja, vi går jo så litt i kirke, sier hun. Bør ikke unnskylde dere til meg, sier jeg. For at jeg ikke for å peke finger til dere og glemme dere. Jeg ønsker bare at vi skal ha litt hyggelig sånn med kaffen. Og Gud jo glad i dere i alle fall. Ja, sa mannen, men vet jeg røyker, og jeg sa han. Ja, ja, sa jeg, men det jo tross alt snarere veien til himmelen, det da. Jeg ikke for røyking. Går det bra det her på Sommerøy at jeg så fri? Ja. Du sa det, folk har sånne oppfatninger av oss. Og så sier kona, ja, men vi ber hver kveld. Gjør dere det? Ja. Og vi leser andagsboka, sier han. Ja, men det jo kristne da, sier han. Å nei, sier han. Vi ikke kristne. Vi går alt for sjelden til kirken. Ja, men ber dere virkelig sammen hver kveld? Ja. Tror dere virkelig på Jesus? Ja, vi tror på Jesus. Men vi kan ikke våge å kalle oss kristne. Ja, men hvorfor det da? Ja, morra mi, hun sa det var synd å bruke saks på søndagen, sa han. Kjære venner, sa jeg. Det står litt på et sted i Bibelen om at hvis du slutter å bruke saks på søndagen, så skal du bli frelst. Altså, hvilket bibelvers sier at hvis du slutter å røyke, så skal du få komme inn i himlenes rike? Jeg ikke for røyk. Men altså, hvilket bibelvers står det at, altså, og så blir jeg så lei meg, så tenker jeg, hvorfor har vi lagt veien så krokete? Når veien så enkel. Hver den som tror på Jesu Kristi navn, skal bli frelst. Alle dem som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. Og så tenkte jeg, Kan det være sånn at i Norge så det massevis av mennesker som ikke våger å tro seg frelst? Fordi de vokste opp i et hjem hvor det var synd å fiske på søndagen, eller bruke saks på søndagen, eller fordi det var verre å ha røkk på leppa enn å ha gift på tunga. Som en predikant sa i den tiden hvor det var synd å ha røkk på leppene, sa han, det bryr meg ingenting om, sa han. Bare de ikke har gift på tunga. Så må de gjerne ha røkk på leppa. Men altså, det virkelig sånn at vi har lagt vei litt kroket om en gang? Du vet, religion, det noe vi tar på oss på utsiden. Mens kristendom, det noe som blir født på innsiden. Men det forandrer oss på utsiden. Spesielt smilet. For når vi har blitt tilgitt alle våre synder, så blir vi så glade og takknemlige. Men vi blir også forandret. Helliggjørelse, modenhet, vekst og utvikling. Men vet du hva? Det gjelder å begynne på rett sted. For det har vi jo opplevd alle sammen, at hvis vi begynner å kneppe knappen i skjorta eller jakka feil, så blir alle feil. Og jeg tror det veldig mange i Norge som knepper feil. For de tenker da at for å bli en kristen, så må jeg gjøre ditt eller datt, eller ditt eller datt. Men tenk at denne mannen fikk en hilsen. Dine synder deg til. Nå fikk jeg lyst til å gå på husbesøk et sted. Sammen, at de kunne gått fra dør til dør. Jeg lurer på hvordan reaksjonen hadde blitt her på Sommerøy, hvis menigheten gikk fra dør til dør og banket på, og så når de åpnet, så hadde de bare, hallo, det er en hilsen til deg fra Gud. Har du det? Hva det da? Dine synder deg til. Hva? Vet du hva? Det har blitt revolusjon. Ja, men vi kan jo ikke være så lettferdige, sier du. Vet du hva? Jeg tror de hadde gitt deg noen helt fantastiske samtaler. Jeg tror de hadde fått tårer til å renne. Jeg tror de hadde fått mennesker til å se sin synd. Jeg tror de hadde fått mennesker til å vende seg til Jesus. Tenk at de forstår at Gud i himmelen har allerede tatt all verdens synd på seg. Fantastisk. Ja, jeg blir begeistret. Blir du også? Jeg skal bli ferdig med å preke. Jeg ser det noen som er veldig kaffetørst her nå. Men det så sjeldent jeg på Sommerøy. Sånn at jeg må jo gjøre det skikkelig når jeg først er her. Guds vei veldig enkel. Jeg så glad for at Guds vei enkel. Vi har lyst til å inspirere deg. Les 1. Korinterbrev. 1. kapittel. Fra vers 18. Ord om korset. En dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Og i vers 23 står det at ordet om korset, evangeliet, det for jøder et anstøt og for grekere en dårskap. Hva menes det med det? Et anstøt, en snublesten, står det på engelsk. Og her står jødene. Takk Gud for Israel og jødefolket, det noe helt annet. Men her står jødene for de religiøse. Og så står grekerne for de intellektuelle, filosofene. Jødene ville vinne seg evig liv og gunst hos Gud gjennom religiøse øvelser og gjerninger og lov og bud. Derfor ble Jesus en snublested for det. Eller som det står i grunnteksten, en skandalon, en skandale. Og det har jeg også opplevd når jeg har snakket med mennesker som veldig religiøse, at når jeg forteller dem at det ikke noe du behøver å gjøre, anten å tro på Jesus, så blir det liksom en skandale, for de vil gjerne gjøre noe. Ja, men vi må jo gjøre noe. Nei, ingenting. Ja, men noe må vi da gjøre. Nei, ingenting. Ja, men vi må da gjøre. Nei, ingenting. Ja, men ingenting. Eller de greske filosofene som tenkte ut sine avanserte frelsesveier, intellektuelle eller mystiske. Men Paulus sier, nei. Og jeg synes evangeliet så fascinerende, fordi at den flotte professoren, full av intellekt og med en IQ så høy, at det svimler for meg. Når det kommer til frelsen, så det bare en vei. Takk, Jesus. At du har tilgitt meg mine synder. Og så kan det være et menneske med liten IQ. Sånn det finnes jo ikke her på Sommerøy, jeg vet det, men jeg bare nevner det. Det finnes i Stavanger, hvor jeg kommer fra. Kanskje mennesker som ikke har så stor kapasitet. Kanskje mennesker som er født med sykdommer og syndromer som gjør at ikke de klarer skolegang og utdannelse. Noen som har svakheter psykisk, men alle kan ta imot mannen på det midterste kors. Et lite barn, 5 år gammelt. Jeg tror barna hører Guds rike til, men et lite barn, 5 år gammelt, kan bli bevisst på dette og si, Jesus, jeg tar imot deg. Guds vei ikke krokete. Den religiøse veien krokete. Og mange i landet Norge har gjort kristendommen så krokete. Jeg husker fra min egen kjære hjemmemenighet, jeg takker Gud for at jeg vokste opp i en menighet. Fikk mye god forkynnelse. Men du verden så mye krokete. Så vanskelig det var så mye. Mange ytre ting, og så masse lover og bud, og pekefinger meg her, og pekefinger meg der. Noen ganger så takker jeg Gud for at jeg ble bevart. Og mange kunne kanskje blitt bevart, hvis det ikke hadde vært så kroket. Men vet du hva? Guds vei ikke kroket. Halleluja. Så skal jeg slutte med punkt 3, så kan du få gaffel. Men Guds vei ikke kroket. Guds vei enkel, og Guds vei kraftig. Til slutt, når de ferdig med å diskutere det her, og sier, hvordan kan han si det? Så sier Jesus, hva lettest å si? Dine synder deg tilgitt, eller stå på gården. Så Jesus skjærer igjennom med en gang. Etter at han har latt disse diskutere litt, og da summet litt i forsamlingen, hvordan kan han tilgi synd? Det ikke så enkelt å komme til Gud. Det ikke så enkelt, de må jo holde loven, hos og loven og buden, og han kan jo ikke si sånt. Hvem denne mannen? Hvem denne Jesus? Sier Jesus igjen, hva lettest? Dine synder forlatt, eller stå opp og gå? Og så sier han, du menneske, min venn, reis deg opp, ta båren din, eller sengen din, og gå hjem. Og det står, han spratt opp. Han sprang opp. Han tok båren. Han priste Gud. Og plutselig ble det vei ut. Han skapte det vei, så han fikk komme ut. Og han bare sprang, og han hoppet, og han danset. Og han sa, Jesus, ja, men Jesus, han har tilgitt meg alle mine synder. Og han har til og med helbredet meg fra min sykdom. Og vet du hva? Jeg tror vi har et fantastisk budskap. Et budskap om tilgivelse. Et budskap om nåde. Og jeg tror vi har et budskap også om helbredelse. Og da tenker jeg ikke bare på helbredelse fra sykdom. For det kan være mennesker her som har slitt med sykdom i mange år, og jeg ville aldri fordømme deg for det. Selv om jeg vet at Jesus skal helbrede. Men det ikke din skyld at du syk. Sykdom rammer urettferdig i denne verden. Det vet vi. Vi har ikke noe svar på det. Men det vi vet at Gud elsker oss. Og han holder deg oppe i din sykdom, og han helbreder deg, så ikke mismote, ikke mistroa. Fordi at Jesus en lege. Men helbredelse ikke bare kroppen. Det er sjel og det er sinn. Det er relasjoner mellom mennesker. Og jeg fulgte litt med for 2 år siden når Michael Jackson døde. Nå det jo en rettssak rundt hans død. Var det legen som tok livet av han, eller var det en overdose som han tok selv, ikke sant? Og jeg har aldri vært noen sånn Michael Jackson-fan, og jeg ser på de fleste av dere at ikke dere vært heller. Men jeg lytter til mange av de sangene som popmusikere skriver. Fordi jeg hører et rop i det. For eksempel Michael Jacksons sang Heal the World et rop om helbredelse til verden. Han ser en verden i fattigdom, sykdom, elendighet. Og så skriver han helbred verden. Så tenker jeg, det bare Jesus som kan helbrede verden. Det bare Jesus som kan helbrede verden. Det bare Jesus som kan helbrede Tromsø. Det bare Jesus som kan snu landet vårt. Men han kan. Han kan helbrede deg som syk der du sitter nå. Fra din migrene, eller fra din hjertefeil, eller din magesår, eller hva som helst. Men han kan også helbrede ditt ekteskap. Han kan helbrede forholdet til dine barn. Han kan helbrede naboskap. Og så begynner det alltid med deg. Og det begynner alltid med meg. Det som kanskje underlig med Jesus, begynner aldri med andre. Det begynner med meg. Men vet du hva? Han kan helbrede vårt land. Jesus, du fenomenal. Dine synder deg tilgitt. Guds vei enkel. Evangeliet virker. Vi har fått et budskap til landet vårt. evangeliet om Jesus Kristus. Så la oss gi baptister og pinsevenner og metodister og lutheranere, men la oss fremfor alt være evangelieforkynnere. Forkynnere av det gode budskap. Jeg er så glad personlig for at jeg får lov til å være en forkynner av de gode nyhetene. Jeg forkynner ikke dårlige nyheter. Det kan NRK og TV 2 ta seg. Jeg forkynner gode nyheter. Jeg forkynner at Jesus lever. Jeg vil at vår kirke i Stavanger skal være en kirke når folk går forbi kirkebygget, så skal de tenke at det der inne prekes det gode nyheter. Når de ser folkene fra menigheten på arbeidsplassen og i det daglige, så skal de ikke se sånne snerpete pekefingermennesker som er ute etter den hele tiden, men de skal få sånne glade mennesker som smiler og stråler, og skal de tenke at dette er mennesker som bærer med seg gode nyheter, evangeliet. Og for det tredje, vi er med og bringer helbredelse til verden. Vet du hva? Du kan helbrede mennesker hver dag, fordi Jesus er i deg. Et smil kan helbrede noe i et annet menneske. Et varmt håndtrykk kan forandre noe i et annet menneske. Jeg tror at vi skal være sånne beholdere her inne, av Guds kraft og Guds kjærlighet og Guds tilgivelse og Guds forsoning. Og jeg må bare si det i avslutningen her. Jeg slutter gjerne av 10 ganger, ja. Jeg synes det er så greit å slutte, så jeg, før jeg slutter, så jeg til slutting, og nå skal jeg slutte snart, og for å være helt ærlig, når jeg reiser meg opp, så peiler jeg meg inn på 6:30, så jeg ligger egentlig redde å gå på, jeg må prøve å få de 3 siste minuttene til å gå, neida, men altså, det er utrolig hvordan mennesker er på. Husker en dame på helsestudio, jeg hadde aldri sett henne før, jeg bare hørte den hele Johan si til henne, at du ber for henne, og er du sånn som meg, at du synes det er litt vanskelig? Det er sant det du sier, da. Så vi bør absolutt ha evangelister i India. For de er ikke så frimodige, men det kan vi være. Den 500 lappen i måneden, ikke sant? Men i tillegg til det, så kan vi si et ord. Jeg husker når jeg gikk bort til den dama, og så bare pirket henne på skuldra. Jeg ville ikke være sånn nærgående, og bli misforstått på noen måte, og vi bare sto der ved treningsapparatet ditt, og så sa jeg, jeg føler bare at jeg skal si til deg, fra i dag kommer jeg til å be for deg. Vet du hva jeg så? Helbredelse. Tårene begynte å renne. Hun sa, tusen takk, så. Jeg har aldri snakket til henne etter det. Men vet du hva? Jeg tror på det. Kassadama på Kiwi her om dagen, så kanskje ikke engang en kristen. Jeg tror hun må være veldig frelst, altså, egentlig. For hun smilte så veldig. Det var en ny kassadama på Kiwi. Og jeg sto der ved kassa og skulle betale, og det er veldig sjeldent jeg smiler til kassadamer, altså. Eller kassamenn, for det er så dyrt nå. Det jeg kjenner det at det er mer sånn at hvorfor ropper du meg for pengene mine, liksom? Det er mer sånn at jeg kjenner at kjødet presser på, men jeg skal betale regningen. Men hun smilte så brett, denne unge jenta, sa jeg, vet du hva, så jeg, fantastisk å møte en ung jente bak kassaapparatet, sånn, som smiler så brett. You made my day, sa jeg. Det betyr visst på norsk at du gjorde dagen min, liksom du skapte en god dag for meg. Vet du hva hun svarte? Det koster så lite, sa hun. Tenkte jeg på alle de sure kristne jeg har møtt. Nei, jeg mente ikke det. Men altså, er det ikke viktig da? Smil, gi et håndtrykk, be en bønn, fortell noen at Gud er glad i det. Si til noen at Guds vei er enkel. Fortell noen av de eldre i bygda som kanskje vokste opp i veldig stramme loviske forhold, som aldri føler de er gode nok til å bli kristne. Fortell dem at Gud er ikke ute etter en eneste god gjerning. Han er bare ute etter at vi skal ta imot det som Jesus har gjort. Skal vi be sammen?